Kamēr ir spēkā ārkārtējā situācija, robeža tiek sargāta pastiprinātā režīmā. Turpinās sadarbībā ar zemessardze, tas ir ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem un ar policiju. Respektīvi, robežsardze nav viena, robežsardze palīdz arī citi dienesti, tad mēs ne tikai sekojam situāciju, bet arī visu laiku apspriežam un attiecīgi modificējam savu reakciju un to, ko mēs darām. Pašlaik Latvijā darbojas jau vairāki Frontex eksperti. Vajadzības gadījumā, protams, lūksim vēl un es domāju, ka arī nesaņemsim atteikumu. Un, protams, arī tā saucamais pagaidu žoks no Dzeliņu stieples 27 km garumā jau ir gatavs un es ceru, ka novembrī pabeigs arī atlikušas un būs 37 km, kā bija plānots.